Lielbritānijas valdība līdz šim ir vairījusies nosaukt precīzu mēnesi vai datumu, kad būtu gatava iedarbināt Lisabonas līguma 50. Pantu, kuru vēl līdz šim Eiropas Savienības vēsturē neviens nav izmantojis un tādēļ arī par procesu blokam nav pieredzes. Pieredzes nav arī pašā Lielbritānijai, kurā referendum rezultāti par izstāšanos no Eiropas Savienības acīm redzam ir nākuši arī negaidīti un tādēļ, kā norāda analītiķi, ir nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotos. Tagad sarunā ar raidorganizāciju BBC premjerministra Terēze Meja atklājusi jau konkrētus plānus, proti, ka Lielbritānija līdz nākamā gada martam iesniegs pieprasījumu par izstāšanos no Eiropas Savienības.
As you know, I've been saying that we wouldn't trigger before the end of this year, so that we get some preparation in place.
Esmu jau sacījusi, ka neiedarbināsim 50. Pantu līdz gada beigām, taču šodien partijas kongresā es norādīšu, ka tas noteikti notiks pirms nākamā gada marta. Tad, kad būs izdarīts, Eiropas Savienības dalību valstu ziņā būs noteikti, kādas būs turpmākās sarunas. Tagad, kad tās zina, ka viss process sāksies pavasarī, tam būs arī laiks sagatavoties, lai viss noritētu gludi. Tas nav svarīgi vien Lielbritānijai. Bet visai Eiropas Savienībai kopumā, tā sacīja Lielbritānijas premjerministra Terēze Meja. Britu līderi arī norādīja, ka valdība gatavojas Lielbritānijā atcelt 1972. Gada Eiropas kopienu aktu, kas noteica, ka Eiropas Savienības tiesību normas kļūst par apvienotās karalistes likumu daļu. Tas gan nenozīmējot, ka pēc izstāšanās no bloka Lielbritānijā atcelšot visus Eiropas Savienības tiesību aktus par to, kurus atstāt spēkā lemšot Nacionālais parlaments. Terēze Meja arī atzinusi, ka izstāšanās nekādā gadījumā nebūs vienkārša. To arī neslēp atbildīgā samatpersonas Briselē. Viens no karstākajiem jautājumiem ir, vai un kādas attiecības Lielbritānija saglabās ar Eiropas Savienības kopējo tirgu un kas notiks ar darba spēka kustību. Ļoti satraukta un neapmierināta par izstāšanās procesu sākšanu ir Skotija un arī Ziemeļīrija, kas ir brīdinājuši sarīkot neatkarības referendumu par aiziešanu no apvienotās karalistes, lai varētu palikt Eiropas Savienībā. Bet Briselē Eiropas Savienības institūciju vadītāji atkārtoti norāda, ka izstāšanās procesam ir jāsāks pēc iespējas agrāk, lai viestu lielāku skaidrību tālākajā Eiropas Savienības attīstībā un dzīvē jau bez Lielbritānijas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.